За два дня нация не делается.
Это процесс пошука.
Соблазняют тем, что они белорусы.
Вот там рождается.
Честность – это не национальная идея.
Протягиваем шукать, промовлять, намацывать белорусскую национальную идею.
Усім прывітанне. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X», праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, вядучы ў студыі Зміцер Лукашук, сёння ў мяне ў гасцях знаны беларускі гісторык, кандыдат гістарычных навук Віктар Якубаў. Добрый дзень, спадар Віктар.
Добрый дзень.
Спадар Віктар, для таго, каб ўсё ж такі вызначыцца больш з тым, у якім накірунку мне свае каверзныя пытаннічкі вам задаваць, я хачу з вашай, ну, так бы мовіць, спецыялізацыі вызначыцца, бо у кожнага гісторыка ўсё ж такі ёсць такі свой любімы там ці там вызначаны ці акрэслены час у гісторыі Беларусі, якім ён займаецца, які ён найлепш ведае, у якім ён профі. Ваш перыяд які?
Ну, мой перыяд якраз пачатак 17-го стагоддзя, гэта паведна часы, калі кіраваў Жыгімонт Ваза. Да, калі жыў Лев Іванович Сапега, Ян Кароль Хаткевіч, моя спецыялізацыя якраз змагання за выхад да Балтыкі, за інфлянты, Вялікае княства, адпаведна. Ну, адпаведна, все нюансы звязаны з гэтым. Таксама трохі вось апошнім часам займаўся і пытаннямі ўдзелу, напрыклад, ураджэнцаў Беларусі у расійскай смуце, напрыклад. У нас аказваецца, што там дастаткова шмат было ўсё ж такі нашай шляхты падчас усіх гэтых асабліва другого самозванца, ось там удзельнічалі дастаткова актыўна, і, в принципі, пра гэта таксама варта узгадваць, варта памятаць, нейкім чынам аднаўляць, можа быць, гэту інфармацыю.
Ну, выдатны абсалютна час, і я так думаю, што вы мне дапаможаце ў рэшце рэшту разабрацца з адным вельмі важным пытаннем. Гэта пытанне беларусаў як нацыі. Таму што я ўжо чуў не адзін раз, што беларусы як нацыя склаліся яшчэ можа да таго, як Хрыстос нарадзіўся. Другія кажуць, што беларусы як нацыя склаліся там от калі была абвешчана БНР. Трэція кажуць, што пачала фармавацца толькі беларус як нацыя толькі восенню 2020 года. Ну ці закончыла фармавацца, а адныя кажуць, што толькі пачала фармавацца як палітычная нацыя. Ваша меркаванне. Вось, можа быць, у тыя часы, якія вы і даследуеце, можна казаць, што ўжо нацыя-то і была, ці яшчэ
нацыя тады яшчэ не было, то есть, в принципе, просто па азначэнню, што называецца, нацыя узнікаюць у 19 стагоддзі па факту, калі шляхта пачынае дзяліцца з простым народам адказнасцю палітычнай. Калі простая маса народа, вось яны атрымоўваюць магчымасць не толькі, што называецца, удзелу палітычнага, але таксама атрымоўваюць і доступ да пэўнай інфармацыі, пачынаць вучыцца, грубо кажучы. Калі ты не ўмееш пісаць, чытаць, то, адпаведна,
Якая ж ты нацыя
ў такім варыянце. І атрымоўваецца ў нас
непісьменная нацыя.
Ну, непісьменная, да. Ну, першы беларус вядомы, это Саламон Рысінскі, якраз вось, які там якраз у канцы 16-го стагоддзя запісаўся, што ён беларус, там пад Нюрнбергам, вось. Але власна кажучы, сама па сабе назва, это, ну, Беларусь як такавая, она, конечно, пашырае на всю нашу територію там в конце 19-го, початку 20-го стагоддзя. І вже, в принципі, свідомість это широкі маси, вона проникає і становиться визначально вже в 20-му стагоддзі. Ясна справа, што за трагічнай гісторыі нашага 20-го стагоддзя мы вельмі моцна адкаціліся назад, а ў параўнанні нават з нашымі суседзямі. Ось. І фактычна вось новы штуршок, да, канешне, гэта ўжо 20-ты год, калі мы ўбачылі, што мы і хто мы, да, які велізарныя ўсё ж такі сілы гэта беларускі народ. То што, ну, раней як бы сядзелі сабе спакойненька у свае там балоцы, асабліва нікуды не глядзелі, не верылі самі сабе, а тут аказалася, што во, аказваецца, што мы можам. І сапраўды пэўныя хвалі, пэўныя штуршкі адбываюцца рэгулярна. Что будет далее, ну, поглядим.
Таким чином, я все ж таки расставлю кропки над «и». Як нация, белорусы склаліся у 19-м стагодзе?
Ну, почали формироваться.
А, почали формироваться.
Почали формироваться.
На сегодня закончили уже, те еще
не? Не, это процесс без конца.
А, то есть нельзя сказать, что вот нация уже сформовалася, там, и все, ти живем, ти расформируемся, ти живем такими вот сформированными.
Ну, этот процесс будет, это постоянный процесс. Историчные процессы, они протягиваются. Весь час. Она не скончивается, история. Николь она не скончивается.
У таким выпадку пытание национальной идеи для белорусов, насколько оно актуальное? И вот, ну, может я в огуле займаюся глупством, а некой национальной идеи-то и не потребно? Ну, придумали в свой час французы там свободы, ровность, братерство. Усим подыходите все.
Ну, а Янка Купала сказал «Живе Беларусь», да? Ну, и классно, и правильно. И для каждого будет своя национальная идея на самой справе. Кожны будзе па-свойму трохі глядзець са сваіх пазіцый на тое, што ёсць народ. Каго лічыць народам, да? Каго лічыць сваімі. Вось. Само сабой, тут ну, трэба будзе, ну, все равно будзе развівацца вся наша міфатворчасць, можа быць, нацыя творчасці, но будзе і далей працаваць. Ну, что-то такое.
Але, як вы думаете, все ж таки, вот вы згадали «Живе Беларусь», вот гэтые словы класіка нашага, а можа быць некія там, ну, я не ведаю, там, першыя цаглінкі у там будучую нацыянальную ідэю пачалі закладацца яшчэ ў часы вот Вялікага княства Літоўскага?
Ну, правильно, Скарына ж таксама там пісаў некія прамовы, да, і, адпаведна, все мы са школы это все это учили, это про рыбы, какие ведают там веры свои, да, читали мы, многие читали, что называется, это сапеговские, да, просвещения и значения, какие там так само рассказывают, когда он рассказывал про то, что можно робить, что нельзя робить у удару, например, то есть у него там такая продмова перед статутом, да, и там он рассказывает про то, что с старожитности змагались и стороней, да, и вот нормальный громадянин, он повинен змагаться сторонам, не давать магчимости для того, как порушались законы. Что, в принципе, монарх повинен быть главным гарантом законности. И тогда будет нормально працевать все громадство, вся держава. Так само, ну, и держава, власне кажучи, повинна все-таки быть подсправоздачной громадству. Это еще там, это еще в часы того же самого Жигемонта Вазы говорили, разумеется, 500 годов тому трошечки. Вот. Тогда это было зрозумело. Ну, зараз наступаем на той самой грабли, но ничего.
Да, речи, вот мне цікавый такий момент. Вельми шмат у нас любят, ну, казать про то, что вот сённяшняя Беларусь, гэта, ну, вось нейкая працяг Вялікага княства Літоўскага, што вось у нашай гісторыі, ВКЛ, вот, ну, і мы лічым сябе нашчадкамі Вялікага княства Літоўскага. Але ці так гэта насамрэч? Вот паглядзіце, калі паглядзець на Расію сучасную, которая абвесціла сябе правапрыемніцай СССР, ну, так паглядзіце, што з ёй адбываецца. Ну, канкрэтная правапрыемніца СССР ва ўсіх сэнсах. А ці можна лічыць Беларусь правапрыемніцай таго ж самага ВКЛ? Дзе магдэмбургскае права? Дзе гэтае жаданне і імкненне кожнага чалавека і большасці людзей да дэмакратыі? Такое адчуванне, што беларусам, ну, от да 20-го года прынамсі, некай гэтай дэмакратыі, некай свабоды, нічога гэтага не трэба. Так ці можна казаць, ну да, было ў свой час на тэрыторыях, на якіх зараз Беларусь, Вялікае княства Літоўскае, а не больш за тое, што от тэрыторыі, потым знікла княства, некія зусім іншыя прыгадні тут пабудавалі сваю новую дахату, тутэйшыя некія з'явіліся.
Ну, конечно, непосредным пераемником Беларусь сучасная не з'яўляецца, больш таго, яна, скажем, мягка ідзе не ў тым накірунку, да, палітычным сучасным, у сучаснай рэчаіснасці. Але тагачаснае, власна кажучы, грамадства, ВКЛ-овскае грамадства, оно ж таксама не было такім вось цэльным, да? То есть тагачаснае грамадства, яно было станавым, саслоўным. І адпаведна, калі мы гаворым пра шляхту, яна сапраўды імкнулася там да свабоды. Пра сялянства, ну, мы ўжо так не можам, напэўна, сказаць, а сялянства ж такі большасць. Пра гаражанаў, гаражане, частка, канешне, была там у магдэбургскіх гэтых усіх корпорацій, цех, але прабачце, гаражанаў з больш гэта павырезалі падчас войны з Москвой. Адпаведна, калі а потым яшчэ і шляхта спаланізавалася і з'ехала ці ў Расію, ці ў Польшу. Таму, канешне, просто адбылося, ну, разрыў пакаленняў адбыўся, сапраўды. Тое грамадства ВКЛ, яно перастало існаваць. Оно, можа быць, тут у Варшаве, может, большасць шляхты выхадцаў з Беларусі, чым зараз на Беларусі засталося. Хаця любая, в принципе, любое грамадство, оно магчыма для конструявання. То есть будзе час, будзе магчымасць і адрадзім вялікае княства в тым ліку. То есть прынамсі вось гэтыя дэмакратычныя традыцыі, інстытуты, якія былі, якімі, в принципе, можна і трэба ганарыцца, вось гэта будзе адноўлена. Пытанне толькі калі зараз. Асноўнае пытанне.
То есть, в принципе, мы маем права пэўнае казаць, што вялікае княства літоўскае гэта залатыя часы Беларусі.
Ну, у пэўным сэнсе так. Пэўным сэнсе так, канешне, можам.
Скажыце, вот пытанне да вас як да гісторыка з аднаго боку, з другога боку, проста як да чалавека, як да грамадзяніна. Вот тое, што беларусы, ну, пераважнай большасці, на 97%, не ведаюць сваёй гісторыі. Не цікавяцца гісторыі не тое, што краіны, але нават гісторыі сваёй сям'і. Вот ведаюць у лепшым выпадку там бабулю, дзядулю, а вот куды-небудзь глыбей, то вельмі мала людзей, якія займаюцца, складаюць некія такія свае вот радаводы. Тое, што губляецца там сувязь з культурнай спадчынай, з мовай, з усім гэтым. Гэта што? Адкуль гэта?
Гэта траўма, псіхалагічная траўма. Вельмі траўмаваны народ, вельмі траўмаваны. Адпаведна, калі людзі проста баяцца нават падумаць, да, і некім чынам асэнсаваць тое, што адбывалася з імі. Проста таму, што гэта балюча. Гэта калі ў мяне была жывая бабуля, яна ў вайну партызаніла. Ось, яна сапраўды, калі пачынала, ну, я там пытаўся нешта там даведацца, як там было у гэтых партызанах, у прарывах, у гэтых усіх. Яна проста пачынала плакаць. І вось гэта сітуацыя, ну, я б казаў там, я це не буду расказваць, не трэба это ведаць. І вось у нас, наколькі я разумею, такое ёсць такі момант проста псіхалагічна у многіх людзей. Ну, просто не жадаюць акунацца в эту самую траўму.
Слушайте, ну, вам не падаецца, што гэта вельмі такая, ну, адмазка не вельмі. Ну, была ж тая ж самая траўма, праз гэтую ж самую траўму, можна сказаць, праходзіў народ Украіны.
Так.
Народы Балтыі, краіна ў Балтыі. Та палякі тыя ж самыя таксама пра гэта праходзілі. І войны, і тая ж самая другая сусветная вайна, і першая сусветная вайна, і геноциды, і ўсё, што хочаш. І савецкія гэтыя ўсе рэпрэсіі. Ўсё было. Так чаму ў беларусаў ёсць траўма? І ці яны не могуць ёй справіцца, а астатнія могуць?
Беларусаў сітуацыя такова. Па-першае, калі будзем па-нармальнаму лічыць, да, просто працэнтныя адносіны таго, як вынішчалі беларусаў, мы будзем самымі траўмаванымі у нашым рэгіёне, просто фізічна. Калі палічыць там 30-е годы хвалі гэтай усе, калі палічыць зараз гэту новую хвалю міграцыі, ось, адпаведна, ну, сапраўды, чаму прасцей было палякам ці украінцам, да, зараз? Таму што ў іх было грамадства адбудованы, а ў нас дзяржава знішчала грамадскую супольнасць і знішчае дагэтуль. А калі ты не ўпэўнены ў людзях, да, які побач з табой, то ты адпаведна нікуды і нічога не робіш, да, і ў цябе няма кампенсацыі вось гэтай псіхалагічнай. Украінцаў нармальна развівалася грамадства, у палякаў заўсёды быў касцёл, да, і заўсёды было аб'яднанне вось гэтае. Беларусы ўжо у нас ані царквы не было, да, ну, польская руская, да, в 19 стагоддзі, ані там нармальных партый, які удзелу палітычнага не было, а нават гэты просто нават культурныя нейкія мерапрыемствы, і тое настолькі дэградавана было ўсё, што, ну, як бы, ну, паглядзець і заплакаць. Ось. Таму, канешне, мы маем тое, што маем на сённяшні момант. І сапраўды вось то, што адбылося ў 20-м годзе, калі пачалося просто знізу адбудоўвацца грамадства, гэта сапраўды вельмі вялікі феномен. Гэта сапраўды стварае вялікую надзею на тое, што штосьці будзе добрае зрэшты з нашым краем.
Ну бачите, не цалкам я з вами ўсё ж такі пагаджуся, таму да, калі ўсё ж такі палякі не зусім можа быць параўнальныя з Беларусю ў гэтых вот у траўмах, і нават літоўцы з латышамі і эстонцамі таксама не параўнальныя, то украінцы ўсё ж такі дастаткова блізкі з намі. Ну, Беларусі так. Не было галадамору, устроенага камуністамі такога ўзроўню, які быў ва Украіне.
Ну, бо у нас грыбы былі.
Да, ва Украіне, як і ў Беларусі ў 30-тыя гады знішчалі нацыянальную інтэлігенцыю, я думаю, з не меншай жорсткасцю, чым у Беларусі. І ўсё тое ж самае было, але вот неяк ўсё ж такі яны здолелі захаваць больш, скажам так, чым беларусы.
Калі ў нас там 97% гісторыкаў просто расстрілялі, да, в 38 годзе. Ну то як бы, ну, ў Україні всё-таки не было так аж такого процента знищених, просто фізично. У нас фактично знищені були цілком поголовно мостаці, літератори і історики 30-ті роки. Коли просто, ну, просто ось ти, хто повинен асенсовувати і створати, давати ту саму національну ідею, їх просто фізично перебили, про що можна казати. Тож вельми, вельми тяжко поломаними пальцями збирати некі ідеї, да? Коли там лепший розум в лепшому випадку сиділи там на Колымі.
Калі все ж таки уже прийти ближе до наших часов, ось не раз нами узгаданы гэты 20-й год і гэты дваравыя сустрэчы, калі люди нечакана для сябе адкрылі ўсё беларускае, пачынаючы ад беларускай рок-музыкі, беларускай гісторыі, з цікавасцю такой хадзілі на сустрэчы, слухалі гісторыкаў, пісьменнікаў, паэтаў, філосафаў. Вау, у нас нават філосафы мацкевішнікі ёсць. Ай-ай-ай. Вот. Наколькі для вас это стало нечаканасцю?
Ну, увогуле, сама по себе эта хваля была сапраўды нечаканая. То есть я, в принципе, прикидывал, что может быть такое штосьці, але шо, аж настолькі люди падымуцца там у моем там родным Новополоцку, да, что там такие велізарные марши ходили. Ну, это, конечно, было вельмі нечакана. Что будут цікавіцца гісторії? Ну, в принципе, повинно было быть такое. То есть, ну, тут же сенс гісторії у тим, каб навучить людей. Да? То есть, пытались конкретно люди там кажут, а вот, ну ты историк, вот расскажи, а что будет далей? Да? С чем можно поравнать вот эту ситуацию?
Ты же историк, расскажи, что будет далей.
Да. То есть, ну, те магчимы вогуле там революция без гвалту. Но кажу, что нет, таких вариантов еще не было, ну, может быть, будет перше. А так, по подеях, ну, в принципе, вельми подобно до тих революций, які были, да, там у 905-м, например, годе. Гвалт, потом хваля, потом хваля спадает, режим цементуется, ну, і потом черговая хваля, яка, в принципі, уже кривавая на самой справі. І ось, конечно, вельми не хочеться, каб все ж таки прилилася кров, але, відать, все ж таки історія нас буде вучить.
Але глядзіце, ці не ёсць небяспека ў гэтым, калі мы все ж таки з дапамогай сілы, зброї, крыві абрынем гэты існуючы режим, ці не атрымаем мы яшчэ горшы?
Ну, заўсёды ёсць такая рызыка. То есть, я ж кажу, что, в принципе, история учит тому, что она ничему не учит. Когда ты ось, постоянно люди наступают на те самые грабли. На те самые. Ну, не хотите сами послухать историков, ну, будете иметь справу с военными. Да, причем с какими-нибудь там достаточно крывавыми вариантами. Ну, ось, на великий жаль.
Ну, а лишь отрымливается, что, ну, небыто послухали историков, не взяли в руки зброю, пошли мирным шляхом, ничего не отрымали, только репрессии отрымали. Як мне сказаў адзін чыноўнік, калі от мы ўсе яшчэ былі на гэтай хвалі, але ён тады ўжо сказаў: «Змітер, ты ж разумееш, што за кожнай рэвалюцыяй ідзе контррэвалюцыя. Ну, рыхтуйся».
Ну, так. Сістэма разматывае людзей. Так, як бы, ёсць такі момант. Сістэма працуе за кошт таго, што яна дисциплінавана, скажем так, а з народом ніхто не договаривається. Калі б былі структури соціальныя, ось, тады б максимум была б перамога революції. Калі нормально непадрыхтаваны прийшли, вошли в неё, ну, ось отримали то, що структура державная, як би там не характеризувати, вона розмотала ось народ. Провела контрреволюцію. Ну.
Отримлівається, що великого та вибору у нас і не було?
Конечно.
Альбо мирним шляхом і отримаємо то, що отримаємо, тому що, як ви сказали, прикладов перемоги мирним шляхом у історії не було? Ну, альбо про скров і невядома чым скончыцца.
Ну на той момант і праз кроў нельга было прайсці, потому што просто занадта мала было народу падрыхтаванага для таго, каб змагацца па факту. Таму як бы таму максімальна што можна было зрабіць, гэта якраз мірным шляхам маніфестацыямі нечага паказваць сваё меркаванне і спадзявацца на Бога, што ўсё ж такі нешта там над намі злітасціцца.
Ну пакуль не, пакуль што не.
Ну, сяму свой час.
Добра, давайте больш, можа быць, пра такія больш прыемныя рэчы. Я яшчэ раз вярнуся да гэтых дваровых сустрэчаў, да гэтага так вот хвалі гэтай цікавасці да ўсяго беларускага. Як гэта мне сказал адзін з нашых гасцей, што беларусы раптам адкрылі ў сабе гэты канал беларускасці дзесьці там унутры ў сабе. Даўно за там дамбамі,
чакра,
да, дамбамі перакрыты, а тут ён раптам узяў і адкрыўся. Але як вы думаеце, от усе гэтыя рэпрэсіі, усе гэтае вот эта контррэвалюцыя, якая пачалася, ўсё што мы маем сёння, яно ну верне, ну то есть ці адрыне назад, мы скоцімся ізноўку да адмаўлення беларуска. Вот эта цікавасць, яна ўсё ж такі зваротная ці незваротны эфект мае?
Я думаю, што это незваротны эфект. Як в принципе немагчыма, знаеце, пасу назад цюбік закатаць, то тое самае. То есть всё ж такі зрэшты, то есть ты масавыя маніфестацыі, то есть уведамленне, што адбылося там у жніўні, да, у верасні 20-го года, яно ўсё ж такі зробіць сваю справу. Ось. Канешне, структура пакуль што моцная і трывае, і в прынцыпе сапраўды пужае людзей, ламае людзей, да? Можа быць, хтосьці забаіцца, да, і адпаведна, ну, што называць, туды яму і дарога. Ось. Але ўсё ж такі большасць людзей, я думаю, ўсё ж такі нармальна адчулася беларусамі, нармальна пачало ганарыцца сабой. Ось. Што, в прынцыпе, паказваць, ну, і усялякія сацыяльныя сеткі ты бачныя, і па, в прынцыпе, сустрэчах з людзьмі, па размовах з людзьмі, ўсё ну, вядома, нармальна ўсё. Ўсё будзе добра. Пытанне калі?
Ну, вот это да, это самае важнае, галоўнае пытанне. Я яшчэ раз звярнуся ў глыбіню гісторыі, канешне, не ў тыя 16-е, 17-е, бо з таго, дзе, як вы сказалі, што ўсё ж такі тады яшчэ пра беларусаў як нацыю і адпаведна там шукаць нацыянальную ідэю, можа, яшчэ не варта, але калі браць бліжэйшыя часы, там, скажам, паўстання Кастуся Каліноўскага, потым спробы стварэння Беларускай Народнай Рэспублікі, ну і іншыя там спробы усе. Мне падаецца, што от усе гэтыя спробы і потым за савецкім часам, і потым 60-е, там 70-е гады 20-го стагоддзя, калі адраджэнну, вот гэты вот першыя рухі адраджэнскія пачаліся, але беларускі нацыянальны праект так і не атрымалася зладзіць. Як сам па сабе. Так вот неяк вот с такую нацыянальную самаідэнтыфікацыю беларусы не атрымалі, не было ў іх, нейкую ідэю не сфармулявалі. Чаму?
Ну, па-першае, зноў ж такі, калі мы гаворым пра савецкі час, да, гэта той самы нашы ўжо згаданыя рэпрэсіі. Далей у нас было абсалютна савецкае кіраўніцтва, камуністычнае, да, прасякнутае інтэрнацыяналізмам і, в прынцыпе, ненавісцю да нацыяналізму як такавога паводле ідэалогіі. І в прынцыпе на пасадах там і на, што называецца, допуску да вышэйшай адукацыі, да, сядзелі ў нас марксісты, чым такі канкрэтна. Я нават некалькі разоў здаваў філасофію марксістам канкрэтным, калі там просто разумееш, што без сэнсу гаварыць пра нейкі там іншыя матывацыі ў гісторыі, акрамя як тое, што там ёсць фармацыі, ёсць там нейкае змаганне за нейкія станкі і зямлю, да, а не за ўладу, власна кажучы, ну і так далі. Тобто ёсць просто розныя падыходы да таго, як вогуле разглядаць гісторыю, да. Асноўны падход гэта ў нас цывілізацыйны ва ўсім свеце, а ў нас ўсё яшчэ фармацыйны. У нас ўсё яшчэ дзяржава гэта апарат гвалту, і ўсё мы борымся за нейкія станкі, да, а не за тое, каб чалавека да гэтых станкоў паставіць і каб ён працаваў на сябе. А вось. Ну, это такая карэнная памылка лагічная на самой справе. Ось. І атрымоўваецца ў нас, зрэшты, да, што вось гэтыя марксісты, яны да гэтага часу і кіруюць намі ў нашай краіне. Яны па-іншаму не разумеюць свет. Вось у чым сэнс. Чаму мы не сфарміравалі? То што, ну, таму што там просто тупо не дают допуска до этих усих максимумов, какие несет с собой там есть сводки массовой информации и система эдукации и там культура массовая, которая сапраўды створяет вот эту самую культурную основу для нации. Власне кажучи, меркуючи по марксизму, да, Римская империя, да, упала, да, кто ее развалил? Варвары, варвары. Не могли это сделать, когда они были отсталые. А чему тогда эти варвары потом стали, власне кажучи, там користаться итальянской или французской мовами, да? Власне кажучи, мова это там литовские князі, яны пачалі карыстацца там старой беларускай мовой. То есть мы маем, в принципе, ситуацию с тем, что сапраўды идентичность человечей, яны формируются культурой. И вот галоўнае, власне кажучи, это допуск до этой самой культуры, до информации людей, и вот это праз гэта и ствараюцца, в принципе, это нации, як таковые.
Все ж таки, як вам падаецца, калі вот улічваць тое, што сябе у такім у нацыянальна свядомым, можа быць, пытанні уяўляў беларускі народ, скажем так, у канцы савецкага панавання, выбор Лукашенко был логичный?
Абсолютно. Ну, популизм, в принципе, абсолютно нормальная ситуация для, там, для первых демократов. Поглядите межвоенный период, тут, в принципе, по всей Европе, когда только створались державы, они во влады приходили популисты. Либо популисты, либо войсковые. И потом 20-30 годов они, власне кажучи, створали вот эту державную структуру. Сколько жесткую, ну, межвоенные периоды, власне кажучи, там у нас диктатуры были по всей Центральной Европе. У нас, в принципе, так само, поскольку у нас ну, не было там традиции великой, да, вот этой державницкой, мифа эта самая державницкая не было, поскольку была советская номенклатура, ну, абсолютно логично, что стал таким человек президентом. Ну, он талиновитый популист. Тут и был, и застояться тому, что тому, как бы, а народ в ушами, особенно у первых своих, скажем так, досвиды, в ушами думая, а не там сердцем думая, а не головой.
Але чаму столькі гадоў ўсё ж такі ён затрымаўся тут? Это таксама выбор беларусаў?
Ну, тут уже пытанне структуры. Тут уже пытанне якраз палітычнай структуры, а не выбора беларусаў.
А вам не падаецца, што калі б ўсё ж такі Лукашэнка павёў сябе інакш падчас першай хвалі каранавіруса, то не было б 20-го года, калі б ён хітрэйшым быў у гэтай сітуацыі. А калі б ён вогуле хітрэйшым быў у нацыянальным і моўным пытанні, так вогуле там сказалі б, да ўсё нармальна, ты вот беларусацэнтрычныя, беларусанацыянальна арыентаваныя людзі, якія выступаюць супраць яго, найперш з тых вот пытанняў, што ён нясе пагрозу нацыянальнай дзяржаве, як нацыянальнай дзяржаве, і працуе на знішчэнне ўсяго нацыянальнага, яны былі б за яго, можа быць.
Ну, так Назарбаев быў у Казахстане таксама вельмі хітры таварыш, ось, таксама вельмі доўга быў. Канешне, ну, калі б это... Гісторыш не ведае, это сослагательного наклонения. Калип. Есть то, что есть, на великий жаль. Ось. Поглядим, что будет далей.
Але калі казаць про далей, некоторые все ж таки вельми хотели б вернуть гэтые вось золотые часы, про якія мы казали, часы ВКЛ. Ці магчыма гэта? Ну, я разумею, уже тут на IT-технологіях, але вось тыя часы.
IT-ВКЛ?
Но.
Ну, наврад ці, это магчыма, конечно. Але, як бы, ну, в принципе, то есть традыцыі на самой справе, пэўныя традыцыі грамадскія, яны дасткова добра і хутка можна іх аднавіць. Да? То есть, в принципе, пэўныя... Людзей можна пераканаць, людзям можна расказаць, цікава, ось, мы, дарэчы, зараз робім, ось, популярізуем тут у Варшаве на хабе беларускім, робім адпаведна каву з гісторыкамі, ось і з професійнымі гісторыкамі размаўляем в папулярным стылі, расказваем пра тое, што было даўней, каб людзі таксама падыходзілі і пачыналі арыентавацца ў мінушыні. Так, ну вось у нас там кожную суботу 3 гадзіны запрашаю ўсіх.
Дарэчы, вось пра нашу гістарычную спадчыну. Я чуў неаднакратна, што нашу беларускую гісторыю, маўляў, раскралі. Раскралі нашы суседзі, канкрэтна. Вось літоўцы укралі пагоню, укралі там 10 частку гісторыі таго ж самага вялікага княства літоўскага. Палякі далучыліся таксама, нас абакралі. Так што ж мы за нацыя такая, якая нават сваю гісторыю ад крадзяжу не можам абараніць?
ну, скажем так, треба разбираться, чиё что было, так? Это по-перше. По-другое, в принципе, историки-то у каждого народа есть свои, так? И вот, скорее, белорусы будут писать и пишут зараз национальную нормальную историю, да? То есть нас, наш позерк мы показываем. А то, что робить инши, ну, это уже, что называется, на их сумление. Мы должны быть сами по себе сумленными, на чужое, что называется, не претендовать, а своим гонориться. Вот. Я своего вучать. И достаточно, ну, добро, якостно вучать, как было не соромно перед досить развитыми уже историографиями там, польской, российской, там, ці навод, там, литовской, так. Коли мы зробим нормальный, якостный продукт, який мы зараз робим, ну, то, что называется, у этой конкуренции будем иметь право на место под солнцем. Коли его нема, этого продукта, ну, тады, это уже питание до нас.
Вы зараз, до речи, вы сказали про с наукового пункта глядения такое академичное место под академичным солнцем. Те все ж таки про больше широкое. Вот я до чего? Как история... Яна дайшла да як мага шырэйшых колаў беларусаў. Як это лепей зрабіць? Я разумею, што вельмі добра мець якасны, навукова так вот падрыхтаваны, зробленую працу. Такі вось навуковы талмуд, дзе там ўсё там ёсць, і там скажуць, вот, швутык, і там старцы убілённыя сядуць, скажуць, ух, то да. Але простаму чалавеку, што вот, што яму трэба? Яму трэба голливудский фильм, ему треба комиксы, ему треба каски, ему треба мифилизация. Короче, мифы. Да, мифы. Вот легенды и мифы древней и сучасной Беларуси. Вот гэтага, может быть, у нас не хапая.
Ну, это пропаганда.
Да.
Это историчная пропаганда, как бы, ну, окей. То есть есть просто разные узровни, что называется, процесс информации. Ну, хочется не мне вам рассказывать, да? Там, отповедно, конечно, есть певные категории людей, яким треба рассказывать сапраўды коротко, стисло, про яркие не якія моманты. І мы адпаведна вось гэтым якраз у тым ліку на гэтых сустрэчах, на кавах з гісторыкам гэта робім зараз. Вось, потым это все вывешваецца на YouTube, так што можна ж нас глядзець любому простому чалавеку. Вось. Паспалітаму. Не абцяжаранаму нейкімі там акадэмічнымі ступенямі. Конечно, то есть, ну, а для тех, кто профессионально занимается этим, там, историей, ці, там, анализом информации, то тут уже, конечно, треба свой уровень певный науковый выдавать. Соответственно, хтось прочитает это, хтось послухает это, на разные группы разную информацию дается. И так оно заявляется. Вот так и заявляются эти самые национальные идеи, так заявляется, в принципе, сведомость национальная, зрешты. И некие ориентиры, там, идеальные некие фигуры, неких идеальных протков, да, там, які-небудь супер-мега-рыцар, ці там які-небудь супер-мега-мудрец, які, конечно, там 600 гадоў таму клапаціўся і ведаў лепей, чым сучасныя там ваенныя ці там палітыкі, штосьці з рэчаіснасці, да?
Вот национальная свядомасць вот вельмі добра гучыць. Як вы думаете, у беларусаў на сёння ёсць национальная свядомасць?
Конечно. Мы ж беларусы. Мы так сябе лічымся беларусамі. Значит, она у нас ёсць.
Ага. Ну, спадзяюся, што ты лічыць сябе рускімі са знакам якасці.
Ну,
яны да нас...
Пытанне, дзе ў іх этот знак якасці стаіць.
Да. І такім чынам, на завершэнне нашай размовы. І ўсё ж такі, нацыянальная ідэя вось ад вас, ваша. Вот, ну, можа быць, не тое, што вот выйшаў і сказаў, вот моя нацыянальная ідэя, я принес вам яе, беларусы, бярыце, карыстайцеся. Ну, а прынамсі, вот, можа быць, тая нацыянальная ідэя, у адпаведнасці, з якой жыве канкрэтна Віктор Якубаў, ну, і можа так вот, па сакрэту, з намі падзяліцца і сказаць, падабаецца, ну, вазьмі.
Ну, тут... Калісь я так само думал, чтобы такое сказать. Ну, в принципе, тут я покажусь, видать, с Купалом про то, что живет Беларусь, да, и основная задача белорусов сучасных – это людьми зваться. И, в принципе, для меня основной характеристикой, в принципе, белорусов, как таковых, является щирость. Ну, соответственно, быть щирым, быть сумленным, любить свою краину, любить свою семью, по-моему, это лепшее, что может быть у жыцці человека, у жыцці любого белоруса, там, якого любого народа.
Так все ж таки живе Беларусь ці быть шчырым сумленным и любить свою краіну,
быть шчырым и сумленным и любить свою краіну, так и живе Беларусь,
и тады будзе жить Беларусь.
Да, тады будзе жить Беларусь, так.
Ну что ж, дякую вялікі. Я нагадаю, что у нас у программе сегодня был кандидат гістарычных наук Віктор Якубаў. А книжку «Беларуская национальная идея на марше» вы можете замовить себе уже сегодня, так что карыстайтеся такой магчымасцю. Замаўляйце і будзеце ведаць розныя нацыянальныя ідэі, будзеце думаць і штосьці сваё, нацыянальную свядомасць сваю масіраваць і развіваць. Дзякуй вялікі. Віктор Якубаў, Дмітрий Лукашук, слухайце і глядзіце нас.
Дзякуй.